Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. Referendumul asupra alegerilor prezidențiale directe primește unde verde la Curtea Constituțională.
Vicepremierul Osipov nu se așteaptă la măsuri de pedepsă din partea Rusiei, dar nici la sprijin în problema transnistreană.
Veniturile bugetare sunt în creștere, dar sectorul producției încă se zbate în recesiune.
Bulgaria și Rusia decid să continue proiectele lor energetice în pofida crizei economice.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Paul Hodorogea.
Bună seara! Curtea Constituțională a dat aviz pozitiv astăzi proiectului de organizare a referendumului asupra revenirii la alegerea șefului statului prin vot popular. Alianța de guvernare urmează să adopte mâine hotărârea despre referendumul constituțional, la care alegătorii vor fi întrebați dacă doresc ca șeful statului să fie ales prin vot direct de către popor. Liderii alianței au spus că plebiscitul va avea loc pe 5 septembrie, va fi urmat de dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor parlamentare anticipate în luna noiembrie, posibil concomitent cu alegerile prezidențiale directe în funcție de rezultatele referendumului. Opoziția comunistă critică inițiativa majorității parlamentare, cere renunțarea la referendum și organizarea grabnică a alegerilor parlamentare anticipate, indiferent dacă este modificată sau nu Constituția înainte de scrutin. Republica Moldova va primi un nou împrumut nerambursabil din partea Statelor Unite, pe baza unui acord semnat astăzi la Chișinău. Premierul Vlad Filat a spus că ajutorul financiar de peste 10 milioane de dolari va fi folosit pentru proiecte în domeniul afacerilor private. Ambasadorul american în Moldova, Asif Chaudhry, a declarat că susține agenda de reforme ambițioase a guvernului moldovean. Șeful serviciului sanitar rus Rospotrebnazor, Gennadi Onishchenko, a declarat postului de radio Echo Moscovă că inspectorii ruși au găsit substanțe nocive în vinurile exportate în Rusia de către companiile moldovenești. Onishchenko a spus că 102 sticle cu vin nociv au fost descoperite în timpul unor inspecții între 30 iunie și 2 iulie. Potrivit oficialului rus, acum la vama rusească staționează aproximativ 40 de camioane cu vin moldovenesc, oprite după decretul președintelui moldovean interimar despre ziua ocupației sovietice. Oficialii moldoveni au participat astăzi la un meeting comemorativ dedicat deportărilor sovietice din anul 1949. La meetingul de pe Alea Gării, premierul Vlad Filat le-a spus foștilor deputați și rudelor acestora că guvernul lucrează la un plan pentru plata despăgubirilor materiale, care să le compenseze sechestrarea averilor de către autoritățile sovietice. Președintele interimar Mihai Ghimpo a sugerat că regretă lipsa unei înțelegeri în cadrul Alianței de Guvernare pentru condamnarea oficială a crimelor regimului comunist sovietic. Președintele american Barack Obama s-a întâlnit astăzi la Washington cu premierul Israelului Benjamin Netanyahu. Convorbirile urmau să se axeze pe eforturile de reluare a negocierilor de pace directe între israelieni și palestinieni. Palestinienii s-au retras din procesul negocierilor când Israelul a lansat ofensiva militară în Gaza la sfârșitul anului 2008. În ajunul călătoriei lui Netanyahu la Washington, Israelul a anunțat luni că va permite intrarea mai multor bunuri în Gaza. Zeci de mii de oameni au participat la Beirut la înmormântarea principalului cleric șiit din Liban, marele Ayatollah Muhammad Hussein Fadalah, decedat duminică la vârsta de 75 de ani. Fadalah era considerat liderul spiritual al grupării militante anti-israeliene Hezbollah la înființarea acesteia în 1982, dar s-a distanțat de Hezbollah în ultimii ani.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, reportaje audio și video, interviuri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Curtea Constituțională a dat undă verde astăzi organizării referendumului asupra revenirii la alegerea șefului statului prin vot popular. Liderii Alianței de Guvernare, autorii inițiativei, spun că plebiscitul va avea loc pe 5 septembrie, iar alegătorii vor fi chemați să răspundă la o singură întrebare: dacă doresc ca șeful statului să fie ales prin vot direct de către popor. Opoziția comunistă, pe de altă parte, amenință cu boicotarea referendumului, cerând organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Relatează Liliana Barbăroșie.
După ce s-a asigurat de susținerea unor instituții europene, Coaliția Liberal-Democrată a obținut și agrementul Curții Constituționale pentru desfășurarea unui referendum prin care să modifice procedura de alegere a șefului statului. Cu avizul pozitiv de astăzi al Curții, Coaliția mai face un pas în direcția aprobării referendumului, în care se întrebe pe cetățeni dacă vor sau nu să-și aleagă în mod direct șeful statului și care să anuleze procedura actuală de alegere a președintelui în Parlament. Următorul pas ar fi anunțarea de către legislativa datei la care referendumul va fi desfășurat. Acest lucru va avea loc chiar mâine, când Parlamentul se va întruni pentru asta într-o ședință plenară. Anterior, coaliția anunțase data de 5 septembrie, drept ziua probabilă a chemării cetățenilor la urne. Pronunțând decizia de astăzi, magistrații curții au sugerat totuși că Parlamentul ar mai avea o șansă să se răzgândească, astfel încât să modifice Constituția fără referendum și să economisească cele 30 de milioane de lei, la cât sunt estimate costurile acestuia. Președintele Curții Constituționale, Dumitru Pulbere.
Articul 78, în redacția propusă, poate fi modificat în Parlament, fără a fi organizat un referendum. Legiuitorul, când a completat codul electoral cu articolul 150, s-a gândit și Curtea Constituțională a făcut trimitere la acest articol, dând politicienilor posibilitate încă o dată să gândească, să discute în Parlament. Cineva vorbește că, da, opoziția poate să promită, iar când va fi votarea în Parlament, nu se va prezenta sau va vota negativ. Nu niciun pericol, deoarece totuși noi am avizat modificarea articolului 78 prin referendum și să procede la organizarea acestui referendum. Din punct de vedere financiar, se economisească anumite sume bănești.
Deputatul democrat Aurel Băieșu, care a prezentat curții proiectul Alianței, nu crede însă că ar mai exista vreo cale de întoarcere.
Care ar fi altă cale? Unica cale ar fi, să zicem, să se găsească un consens cu comuniștii, dar deoarece acest lucru nu s-a întâmplat până acum, este puțin probabil să se întâmple și mai departe. Probabil că se va merge pe cale de referendum.
Solicitat de noi și unul dintre fruntașii PCRM, Vadim Mișin, a pus la îndoială posibilitatea unei înțelegeri între coaliția de guvernament și opoziția parlamentară.
Ca să ajungem la consens, trebuie să ne întâlnim, să discutăm. Nimic din toate astea nu se întâmplă. Chiar dacă noi am spus foarte clar că suntem gata să participăm la votarea în Parlament a modificării constituționale pentru care optează Alianța. Dar se pare că nimeni nu vrea asta. Ei vor referendum nu pentru a afla părerea poporului, dar pentru a anula anticipatele.
PCRM-ul nu are de gând să participe la ședința de mâine a legislativului, a mai precizat Vadim Mișin. Așadar, referendumul pare calea cea mai probabilă de modificare a Constituției la care se va recurge. Pentru a reveni la alegerea președintelui de către popor, la urne trebuie să se prezinte o treime din alegători, jumătate dintre care să susțină propunerea Alianței. Opoziția parlamentară a anunțat că ar putea boicota plebiscitul. Dacă totuși rezultatele referendumului vor fi pozitive, atunci ulterior s-ar putea să se modifice și alte articole din Constituție, cum ar fi, spre exemplu, cel ce dă Parlamentului dreptul de a demite șeful statului, lucru absolut nefiresc, spun specialiștii, într-o republică semi-prezidențială, cum ar putea redeveni Republica Moldova. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Persoanele cu venituri mici vor primi în perioada rece a anului, începând cu luna noiembrie, compensația câte 130 de lei pe lună din cauza majorării tarifelor la încălzire. La rectificarea bugetului săptămâna trecută, Alianța de Guvernare a spus că veniturile bugetare din Moldova sunt mai mari decât se așteaptă, așa încât își pot permite să cheltuiască mai mult în scopuri sociale. Radu Benea l-a întrebat pe analistul economic Iurie Gotișan de unde provin sursele financiare suplimentare.
Recentele modificări operate la buget s-au făcut mai mult pe seama creșterii unor impozite, taxe, cum ar fi, spre exemplu, taxa pe valoare adăugată, accize, adică a îmbunătățirii administrării fiscale și lărgirii bazei de impozitare respectiv. Presupun că și acea cifră de creștere economică de 4,7% pentru primul trimestru a silit într-un fel sau altul autoritățile să intervină pe buget, însă una este clar că sistemul productiv își revine încă destul de anemic, respectiv și veniturile fiscale urmare activității acestuia sunt încă modeste.
Și totuși veniturile la bugetul de stat sunt în creștere.
Așa este. Comparativ cu cifrele stabilite inițial pentru 2010, veniturile la bugetul public național se vor majora cu circa 1,5 miliarde de lei.
Oponenții guvernului spun însă că aceste ținte bugetare ar avea mai curând un iz electoral decât o bază reală. Sunt ele monitorizate într-un fel de finanțatori externi ai Republicii Moldova?
Sigur că mai mulți donatori instituționali au oferit asistență financiară Republicii Moldova, în particular și pentru onorarea unor plăți sociale. Dar vorba aia, sac fără fund nu există, iar autoritățile, cred eu, vor face tot pentru a respecta întocmai rețeta prescrisă de Fondul Monetar Internațional, altfel că de fapt nici nu se poate, mai ales că în joc sunt puși mulți bani. În plus, se știe că Fondul Monetar Internațional nu prea acordă bani pentru finanțarea socialului, doar cu foarte mari excepții. Cât privește izul electoral, nu știu, poate fi. Cel puțin, din simplu motiv, proiectul de buget este mai întâi de toate un document politic și apoi economic. Respectiv, actuala rectificare de buget încearcă să concilieze o eventuală, eu știu, criză din economie cu presiuni sociale posibile. Respectiv, este firesc ca autoritățile să aibă grijă de dimensiunea socială a bugetului, mai ales că ne așteaptă, de fapt, o toamnă electorală fierbinte, iar electoratul, în particular pensionarii, cei care primesc indemnizații sociale, sunt cam cei mai disciplinați și pot taxa până la urmă dur, dacă nu se întreprinde nimic.
Totuși, cu cât au fost majorate plățile sociale? Pentru că opoziția comunistă spune că s-ar fi dat mai mult pentru structurile de forță decât pentru majorări de indemnizații sociale.
Cam 180 milioane de lei după această modificare vor fi alocați pentru sistemul de protecție socială.
În plus la ce era până acum.
Exact. Adică pentru pensii, alocații sociale, etc. Cât privește sumele alocate structurilor de forțe despre care ați împomenit, trebuie să spun că o bună parte din acestea vor fi direcționate și pentru plata pensiilor mai multor categorii din efectivul acestor structuri care au obținut aceste drepturi, care de fapt tot plăți sociale sunt până la urmă.
L-ați ascultat pe analistul economic de la Chișinău, Iurie Gotișan, în interviu cu Radu Bene. Un ziar din România comentează astăzi semnificațiile decretului de la Chișinău despre comemorarea ocupației sovietice și eforturile zadarnice deocamdată de a rezolva problema transnistreană. Aceste articole din presa românească sunt rezumate de Tania Radu.
Poate că ziua de 28 iunie ar trebui considerată și în România ziua ocupației sovietice, întocmai cum prevede decretul președintelui interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu. Se arată în comentariul semnat astăzi de Nicolae Prelipceanu în România Liberă. Documentul cu pricina a fost ca și ignorat dincoace de Prut. Probabil că suma cetățenilor dintre Prut și Nistru nu e o națiune, un popor cu atât mai puțin. Dar câtă vreme această ficțiune istorică, Republica Moldova, se păstrează, ei au drepturile lor de a-și comemora marile nenorociri, mai scrie Prelipceanu, care face o apropiere între tăcerea impusă deținuților politici la ieșirea din închisoare și tăcerea țărilor ieșite în urmă cu 20 de ani din sfera de influență a Rusiei. Portalul de știri Hot News informează astăzi despre atitudinea presei ruse față de perspectiva reluării miercuri la Viena a negocierilor în format 5+2 privind Transnistria. Știrea citează Comersant în legătură cu opinia mai multor diplomați ruși că principala piedică în obținerea unor progrese în aceste negocieri ar fi președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, care a ales o confruntare directă cu Moscova. Pesimismul s-ar explica și prin faptul că nici Tiraspolul, nici Chișinăul nu și-au modificat între timp atitudinea pe acest subiect. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, vicepremierul Osipov nu se așteaptă la măsuri severe din partea Rusiei, dar nici la sprijin decisiv în problema transnistreană și Bulgaria și Rusia decid să continue proiectele energetice comune în pofida crizei economice. Toate emisiunile și rubricile noastre pot fi găsite și pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vicepremierul moldovean responsabil cu problema transnistreană crede că Moscova nu va depăși cadrul declarațiilor critice și nu va trece la măsuri practice, ca reacție la decretul președintelui interimar Mihai Ghimpu despre declararea zilei ocupației sovietice. Vicepremierul Victor Osipov i-a făcut declarația Valentinei Ursula la revenirea de la Moscova, unde s-a întâlnit cu negociatorii ruși pentru problema transnistreană și înainte de plecarea la consultări pe tema Transnistriei la sediul OSCE la Viena.
Moscova își spune punctul de vedere prin diplomații săi și vizita mea acolo a fost într-un moment în care relația Chișinăului cu Moscova s-a complicat un pic și era necesar, cred că, înainte de reuniunea 5+2 de la Viena, care va avea loc pe 7 și 8 iulie, să facem un schimb de păreri, să luăm temperatura la Moscova, cum s-ar spune.
Sunt supărați demnitarii ruși pe decretul semnat de domnul Ghimpu?
Se întrevede din documentele emise de la Moscova, de diferite instanțe. Însă eu aș vrea să spun acum altceva. Eu cred că totuși aspectul emoțional al reacției pe care Moscova a avut-o, în special prin intermediul dumnei de stat, nu este cel mai important. Nu cred că va produce și efecte practice de aceeași învergură. Este și o percepție a mea personală, dacă vreți, și evident o speranță, pentru că de relațiile Republicii Moldova cu Federația Rusă depind foarte multe sectoare, și în economie, dar iată și în diplomație și în cazul nostru în rezolvarea problemei transnistrene. Noi nu am discutat despre supărări. Noi am discutat despre agendă și despre situația în procesul de reglementare transnistreană, însă prezentările care s-au făcut arată că această situație este văzută ca una dificilă și nu se promit deocamdată progrese care ar fi surprinzătoare în ceea ce privește procesul de negocieri. Dar trebuie totuși să menționez că împreună cu negociatorul din partea Federației Ruse am discutat agenda următoarei reuniuni 5+2, care este una mai consistentă decât agendele noastre la începutul anului, de asemenea un rezultat al procesului, deci cred că abordarea inclusiv din partea Federației Ruse va fi constructivă și noi vom putea să începem să discutăm aspecte politice importante legate de viitoare reglementare sau de o posibilă soluție.
Domnule vicepremier, în paralel discutați și despre aceste cazuri Vardanian, Kazakh?
De fiecare dată punem această problemă. Nu pot însă comunica astăzi că am fi obținut un angajament mai eficient din afară pentru a soluționa această problemă generată de autoritățile transnistrene. Poziția reprezentanților Federației Rusie în acest moment este că problema trebuie să fie rezolvată în interior.
Cel puțin partenerii dumneavoastră ruși recunosc că este o încălcare a dreptului omului?
Ei nu doresc să se implice și practic ne-au anunțat acest lucru, să se implice de o manieră mai activă, nici chiar în comentarea acestei situații, probabil pentru a nu crea impresia că ar avea o influență mai mare asupra situației.
Bine, și totuși, dacă aceste dosare ajung să fie puse pe rol la CEDO, atunci este invitată și partea rusă în aceste dosare. Avem cazul Iliei Lașcu, avem alt caz mai recent acum.
Cazul Mozer recent a produs anumite efecte. Mozer a fost eliberat în mod condiționat. Sunt și alte cazuri anterioare, sunt cazuri care așteaptă să le vină rândul, sunt puse pe rol la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, deci nu trebuie să credem că responsabilii suspuși de la Moscova nu își dau seama de această perspectivă. Concluzia este simplă, înseamnă că ei sau își asumă consecințele, acceptă, admit aceste consecințe, sau, în mod principal, într-adevăr, evită să se implice deschis în gestionarea unor situații de criză în regiunea transnistreană.
Vicepremierul Victor Osipov în interviu cu Valentina Ursu.
Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, și-a încheiat turneul în Europa de răsărit și Caucazul de Sud. În cele 5 zile, șefa diplomației americane s-a aflat în Ucraina, Polonia, Azerbaidjan, Armenia și Georgia. Mesajul transmis pe întreg traseul acestui turneu a fost că Statele Unite, administrația democrată de la Washington, nu a abandonat această zonă a lumii în schimbul reluării și întăririi relației Statelor Unite cu Federația Rusă. A fost înțeles acest mesaj? La Kiev, doamna Clinton declara: noi credem că ucrainienii trebuie să-și decidă singur soarta și viitor. Și făcând acest lucru, puteți să contați pe sprijinul și prietenia Statelor Unite. 2 zile mai târziu, în Azerbaidjan, Statele Unite sunt hotărâte să vă ajute și pe cetățenii acestei țări pentru a construi un Azerbaidjan prosper, independent, democratic și suveran. Și mesajul de final din Georgia a sunat astfel: Statele Unite vor face totul pentru a-și ajuta partenerii din cadrul guvernului Georgiei și din afara lui în întărirea instituțiilor și proceselor democratice. Mai mult, la Tbilisi, Kiev, Yerevan și Baku, doamna Clinton a vorbit despre acceptarea de către Statele Unite a sferelor de influență în această regiune, iar la Tbilisi a vorbit despre ocupația unei părți a teritoriului Georgiei. Mesajul a fost așadar clar transmis: Statele Unite nu vor abandona zona în schimbul unei mai bune și mai trainice relații cu Moscova. Reacția Moscovei nu a întârziat însă și a fost și ea la fel de clară. Ministerul Rus de Externe a respins astăzi într-un comunicat planurile americane de construirea unui scut defensiv în Europa, care să apere întreg continentul de o potențială amenințare din partea Iranului, drept nefondat. La Varșovia, doamna Clinton, semnând acordul de amplasare a unor interceptoare de rachete americane în Polonia, a repetat că acest scut defensiv nu este îndreptat împotriva Rusiei. Ieri, premierul de la Moscova, Vladimir Putin, a vorbit despre eliberarea Osetiei de Sud, contrazicând viziunea americană asupra războiului ruso-georgian din 2008. Unii cred că a fost ocupație, dar alții cred că au fost eliberați. Acesta este un subiect de dialog între poporul georgian și cel sud-osetin și acest dialog trebuie să se desfășoare fără a se face referiri la o a treia parte, a spus Putin. În ciuda acestei retorici de stil vechi, relația Rusiei cu Statele Unite s-a îmbunătățit în ultimul an, ca și relația dintre Moscova și foștii ei sateliți. Ucraina, sub Ianukovici, nu mai este un bastion al opoziției împotriva liderilor de la Moscova. Polonia a lăsat la o parte resentimentele istorice și pare convinsă să promoveze dialogul. Azerbaidjanul, îngrijorat de eforturile americane pentru încălzirea relației dintre Armenia și Turcia, își pune acum speranțele în Moscova pentru a rezolva conflictul înghețat din Nagorno-Karabakh. În toate aceste țări, șefa diplomației de la Washington a căutat să stabilească un dialog paralel cu cel al Moscovei, dar nu împotriva ei. La Tbilisi, mesajul doamnei Clinton a fost cel mai clar și cel mai răspicat. A vorbit despre nevoia ca Rusia să își respecte angajamentele asumate internațional și să se retragă pe pozițiile pe care le-a deținut înainte de războiul din 2008. A vorbit despre suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei, dar a și sfătuit guvernul georgian să nu întreprindă niciun fel de acțiuni militare, ce ar putea provoca din nou o reacție din partea Rusiei. În concluzie, se poate spune că mesajul turneului a fost clar și Moscova, prin reacțiile avute, l-a înțeles în stilul propriu.
Fondul Monetar Internațional a transferat României săptămâna trecută o nouă tranșă de peste $1 miliard dintr-un împrumut pentru relansarea economiei. În schimbul împrumutului, autoritățile române s-au angajat să ia măsuri de austeritate drastice, între care să reducă numărul angajaților bugetari. Măsurile nepopulare vin pe fundalul creșterii șomajului, alimentat de concedieri din alte zone ale economiei. Relatează de la București Sabina Fati.
Șomajul continuă să crească în România, iar dacă vor fi puse în practică planurile de restructurare a sectorului bugetar, până la sfârșitul anului 10% din populația activă a țării nu va mai avea unde să lucreze. Potrivit Biroului Internațional al Muncii, rata șomajului a crescut în România la 8,1% în primul trimestru din acest an. Practic, în primele 3 luni din 2010, populația activă a României numără aproape 10 milioane, din care circa 9 milioane au locuri de muncă, în vreme ce aproximativ 800 de mii sunt șomeri. Conform înțelegerilor cu Fondul Monetar Internațional, până la sfârșitul anului ar mai trebui concediați până la 100 de mii de bugetari, în vreme ce în sectorul privat se așteaptă și alte contracții determinate de scăderea consumului. În același timp, câștigul salarial al românilor a fost în scădere în luna mai față de luna precedentă cu 10,6%. Institutul Național de Statistică a dat astăzi publicității date din care rezultă că lunar veniturile din România se reduc cu 2-3 euro. Câștigul mediu lunar din România este de 360 de euro. Cele mai mari scăderi de lefuri cu până la 10% au fost înregistrate în sectorul tranzacțiilor imobiliare, dar și în asigurări, în industria extracției de minerăuri neferoase, a producției băuturilor, în fabricarea produselor farmaceutice de bază, în industria mobilei. Salariile din aceste sectoare sunt în scădere încă de anul trecut. Există totuși și zone în care veniturile cresc, potrivit Institutului Național de Statistică din România. Cei care lucrează în industria tutunului au salarii mai mari cu 11% față de luna precedentă, iar cei care sunt încadrați în activități de extracție a petrolului sau de fabricare a produselor din cauciuc și mase plastice au lefuri mai mari cu 10%. În industria metalurgică, în transporturile aeriene, precum și în distribuția de farmaceutice, au crescut de asemenea veniturile angajaților. Așadar, criza economică îi favorizează în România, mai ales pe cei care lucrează în industriile care produc materii prime și continuă să îi defavorizeze pe cei din construcție, alimentație și industrie ușoară. În acest context, guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, îi sfătuiește pe români să nu ia credite în euro, sugerând în acest fel că moneda națională ar putea să mai piardă teren în fața celei europene, pe fondul inflației, care anul acesta va ajunge de la 3,5 la 8%. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rusia și Bulgaria s-au înțeles astăzi să continue cooperarea lor la două proiecte energetice majore, conducta de gaze South Stream și centrala atomică Belene, în ciuda crizei economice. De la Sofia, Petiu Petkov.
În urma unor trătătire dificile, premierul bulgar Boyko Borisov și primul viceprim-ministru rus Victor Zubkov au anunțat că realizarea proiectelor energetice comune South Stream și Belene va continua în pofida crizei. Demnitarul rus, considerată fiind mână dreaptă lui Putin, a calificat Belene drept cel mai bun proiect nuclear din lume, pentru care însă trebuie găsit un investitor strategic. Serbia este dispusă să devină acționar minoritar pentru a primi energie electrică ieftină. Borisov a spus că s-a ajuns la un acord ca prețul centralei să nu depășească 7 miliarde euro. A fost convenit și graficul lucrărilor. Va fi realizat proiectul South Stream, prin care vor fi tranzitate 63 de miliarde metri cub de gaze pe an. În cursul săptămânii la Moscova a fi semnat un acord cadru. Bulgaria va deține proprietatea asupra tronsonului pe teritoriul său, a spus Borisov. Zubkov, care este președinte al Consiliului Director al Gazpromului, a anunțat că Sofia cumpără 1000 de metri cub cu 339 de dolari. 10% mai puțin de prețul mediu de pe piața internațională, dar abonații bulgari o plătesc cu până la 576 de dolari, ceea ce este, după el, inexplicabil. Borisov a avertizat că va trimite agenției pentru securitate națională, DANS, la cele trei companii intermediare, la care participă cu o cotă de capital și Gazpromul. După el, situația cu tarifele mari la gaze seamănă cu cea a prețurilor la energie electrică, umflate într-un mod artificial de intermediari. Borisov a mai declarat în ajunul vizitei convenită prin telefon cu omologul său Putin că va încerca să reducă din actualul preț al gazelor, care a marcat un salt de 25% începând de 1 iulie. Borisov a aruncat vina pentru ultima majorare a tarifelor la gaze asupra predecesorului său socialist Sergei Stanishev. Premierul a mai declarat că se înțelege mai bine cu Putin decât cu liderii opoziției comuniste. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Evgenia Anohina de la Argumente și Fact, ediția pentru Moldova.
Тем, кто следит за политической жизнью страны, газета предлагает материал под заголовком «Молдова в преддверии выборов».
Celor care urmăresc viața politică a țării, ziarul le propune un articol intitulat «Moldova în preajma alegerilor. Cine și de ce este în stare?». În pofida faptului că nu se știe exact ziua în care vor avea loc alegerile, sunt semne clare că în țară a început campania electorală. Fiecare forță politică își valorifică atuurile. Liberalii luptă activ cu chimera comunismului și dau de înțeles că vor cel puțin spiritual să se unească cu România. PLD-ul vorbește despre liberalizarea regimului de vize. Liderii Partidului Democrat din răsputeri îl critică pe Ghimpu. Comuniștii, la tactica protestului tăcut, au adăugat marșul social în chip de mitinguri. Însă alegătorii pe care politicienii încearcă să-i atragă nu văd deocamdată niște programe care să relanseze economia, doar reglări de conturi între partide. Cititorii interesați de succesele social-economice ale țării vor găsi un articol despre poșta noastră bună și veche, care încearcă să concureze cu poșta electronică.
Cu Evgenia Anohina de la Argument și Fapt, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ascultați-ne din nou mâine dimineață la ora 7. Tema emisiunii matinale va fi disputa Moldovei cu Rospatrebna Zorul Rusiei pe tema finurilor. Punem punct aici, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.